ყოველ პარასკევს 6-სა და 9-ზე ხვდებით ერთმანეთს ეს რადიო ფორტუნა გადაცემით სილამაზის აკადემია მე მარტა ხარუმიძე ვარ და ბუნებრივია სტუდიაში უმყოფები სტუმართან ერთად. ჩემ დღევანდელი გადაცემის სტუმარია ლაზეროთერაპევტი ანიმა ისურაძე და შესაბამისად საუბრობთ თემაზე რომელიც ეხება ლაზერულ ეპილაციას. არის თუ არა მავნე ლაზერული ეპილაცია? ეს არის კითხვა რომელიც ძალიან ბევრ ადამიანს ალბათ აწუხებს. აქვს დღემდე მიუხედავად იმისა რომ უკვე წლებია პოპულარულია ლაზერული ეპილაცია და ძალიან ბევრი ქალბატონის და მამაკაცის დარწმუნებული ვარ მადლიერია რომ გამოიგონეს ლაზერული ეპილაცია. ამიტომ განვიხილოთ დღეს ანისთან აღნიშნული საკითხი. ანი, პირველი კითხვა მექნება ასეთი: რამდენ თუ საფრთხოა აღნიშნული პროცედურის ჩატარება?
გამარჯობათ, მოგესალმებით მიმესმალთ ჩვენს მენელს,
მაყურებელსაც პრინციპში.
მაყურებელსაც კი. პირველ რიგში, ანუ ვიტყვი იმას, რა არის ლაზერული ეპილაცია ზოგადად. ანუ ლაზერული ეპილაცია ეს არის ერთ-ერთი თანამედროვე და ასეთი უსაფრთხო პროცედურა, ზედმეტი ჭარბი თმის მოსაცილებლად. ანუ რა შეეხება უსაფრთხოებას, ნამდვილად უსაფრთხო არის ლაზერული ეპილაცია, იმიტომ რომ ანუ მისი მოქმედების მექანიზმი გამარავებს შემდეგში. ლაზერის სხივი მოქმედებს უშუალოდ თმის ფოლიკულზე, კერძოდ თმის პიგმენტში, თმის ღერში არსებულ პიგმენტ მელანინზე. ამ შემთხვევაში ხდება, ესე იგი, მათ შეჯახების შედეგად ხდება სითბოს წარმოქმნა და ანუ ხდება თმის მოშორება. ამ შემთხვევაში ზედაპირულად არ ხდება კანის დაზიანება, არ ხდება კანქვეშა უჯრედების დაზიანება, რაც არის ანუ ეს მიზანი ჩვენი უსაფრთხოების, რომ ანუ ამ შემთხვევაში ლაზერული ეპილაცია არანაირად არ არის, არ წარმოადგენს საფრთხეს პაციენტებისთვის.
თუმცა თუ პაციენტს დაუშვათ აქვს რაღაც მიდრეკილება სხვადასხვა მიმართულებით, ან მაგალითად ონკოლოგიური მიმართულებით აქვს კვანძები პირობითად, მე როგორც ვიცი არ არის რეკომენდებული, ხო?
რა თქმა უნდა, ანუ ლაზერული ეპილაცია არ იწვევს პირველ რიგში მაგიდან დავიწყებ, რა, ანუ ეს კვანძებს ვთქვათ, ასე ონკო დაავადების გამომწვევი ლაზერული ეპილაცია არ არის, მაგრამ უკუჩვენებაში არის, კი ბატონო, რომ ლაზერული ეპილაციის გაკეთება არ არის მიზანშეწონილი ონკოლოგიური პაციენტებისთვის.
ანუ ასაკობრივი არის მაგალითად.
კი ბატონო, ანუ აი ბავშვებში ვთქვათ 16-18 წლის ასაკიდან მოზარდებში მიზანშეწონილი არის დაიწყოს 16-18 წლის ასაკში. ნუ 12-13 წლიდან უკვე ხდება ჭარბთმიანობა ბავშვებში დღეს, დღევანდელ დღეს,
მაგრამ 18 წელი ალბათ იმიტომ არის ანიმითებული, რომ მანამდე ორგანიზმში,
კი, ორგანიზმში ქაოსი მიმდინარეობს, არის ცვლილებები, ხდება გარდატეხის ასაკი, გარდატეხის პერიოდი არის ამ დროს და მოღმართავენ ხოლმე მართვიანობა არის, მაგრამ ნუ მიზანშეწონილი არ არის და ჩვენ ყოველთვის ურჩევთ, რომ ანუ 16-18 წლიდან, როცა უკვე ორგანიზმი ჩამოყალიბებული არის, ანუ მენსტრუალური ციკლიდან გასული უნდა იყოს 1 წელი, რომ მოხდეს
ყველა ზონა
ის კი ორგანიზმი ჩადგეს ფორმაში და მოხდეს ყველა ზონაზე პროცედურის განხორციელება. თუმცა, აი ვთქვათ, შეიძლება ისეთი ზონების გაკეთება, როგორც არის ტუჩი, ვთქვათ, ბაკი, მაგრამ ისე რომ რაღაც მთლიან სხეულზე ჩატარდეს ეპილაცია, ლაზერული ეპილაცია, ამ ასაკში არ არის უკუჩვენებად არის ეს პროცედურები.
შაქრიანი
დიაბეტიც, რა თქმა უნდა, ვთქვათ, აი ეს ჰემანგიომები კანზე გამონაყარი და ასე შემდეგ უკუჩვენებას წარმოადგენს, რა თქმა უნდა. და პლუს ამას ერთ-ერთი უკუჩვენება არის, ვთქვათ, რუჯი.
რუჯი ესეთი საინტერესო თემა სხვათაშორის და თან ახლა გაზაფხულია და სოლარიუმები იქნება აქტუალური ალბათ. იქიდან გამომდინარე, რომ ასე თუ ისე ვერ ვაპირებთ, ვერ გავდივართ, ასე ვთქვათ. კი, გვინდა და, მაგრამ ვერ ვახერხებთ გასვლას, ასე ვთქვათ. თუნდაც გასაროჯოთ, სოფლიოს შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, აუზები იმუშავებს თუ არა? ეს ჯერ კიდევ არ ვიცი, ღია აუზები შეიძლება იმუშაოს კიდე. თუმცა აი ვინც აპირებს რომ მიმართოს სოლარიუმს, ანი რა ინტერვალი უნდა დავიცვათ სოლარიუმში მისვლამდე?
როგორ არის იცით, ანუ რუჯის მიღებამდე, ანუ სადღაც ლაზერული ეპილაცია გაკეთდეს 3 კვირით ადრე და რუჯის შემდეგაც, ანუ 1 თვის მერე უნდა მოხდეს, ვთქვათ, იგივე პროცედურის
ჩამეორება.
დიახ. ანუ ყველა საინტერესებს, რომ ანუ რამდენად უსაფრთხო არის ლაზერული ეპილაცია რუჯზე.
მაგალითად, რამდენიმე დღის მერეც კი გადიან ზღვაზე და ასევე
ხო, გადიან არიან და ეს არ არის სწორი, არ შეიძლება. კი, მზეზე გასვლა არ შეიძლება, იმიტომ რომ ანუ
კანი შეიძლება დაიწვას.
კი, კანი შეიძლება დაიწვას და ამ შემთხვევაში ხდება ხოლმე მიმართავენ უფრო დიოდურ ლაზერს. დიოდის ლაზერზე, ანუ სითბოს წარმოქმნა უფრო ნაკლებად ხდება და ამ აქედან გამომდინარე უფრო მიზნად შეწონილია ხოლმე გაიკეთონ რუჯზე დიოდის ლაზერი.
რა შეეხება უკვე გამოსვლის შემდეგ, ანუ ზღვიდან წამოსვლის შემდეგ გარუჯულ სხეულზე, გარუჯულ სხეულზე ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი, შეიძლება გარკვეული ტიპის ნაკაწრებიც კიდარჩეს, ანუ ეს დამწრობის ნაკაწრები.
ანუ დამწრობის თემა, კი, ამიტომ არის რომ ერთი თვის, კი, ამიტომ არის რომ ერთი თვის, ანუ უნდა იყოს გასული პერიოდი ერთი თვე და ერთი თვის მერე უფრო მიზნად შეწონილი არის გაკეთდეს, რომ არ გაჩნდეს პიგმენტური ლაქები და ასე შემდეგ.
თუმცა ეს პიგმენტიც გადადის უბრალოდ ასვაზიანებს და არ არის ასე
მომავალი. ანუ ზედაპირული დაზიანება ხდება, კიდე
ვიზუალურად შესახედადაც არ არის
ეს. ეს არ არის რაღაც ისეთი ღრმა დაზიანება, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც უნდა მოვერიდოთ აუცილებლად და როგორც არის მიზნად შეწონილი, ისე გავაკეთოთ, რომ გასულიყოს პერიოდი.
პრინციპში შეიძლება ბევრი არც მოერიდოს, ლეღვის ნახარშის არ იყოს, ანუ წლები აფრთხილებენ, მაგრამ მაინც.
კი, ანუ ბევრს მცდელობა ქონია, რომ აი თქვა რუჯი, ანუ ჩვენ აუცილებლად ყოველთვის ვეკითხებით სპეციალისტები, რომ ანუ
რამდენი ხანია
გასული? რამდენი ხანი არის გასული რუჯიდან და ბევრჯერ ყოფილა, რომ აი ტყუილიც უთხრამთ, რომ აი გასული არის ერთი თვე, მაგრამ ესე არ არის რა და
შემდეგ კანი დაწვია.
კი, რა თქმა უნდა და ნუ ამ შემთხვევაში ხა ჩვენ ყოველთვის ვარფრთხილებს და ვურჩევთ, რომ არ უნდა გაიკეთონ, უნდა იყოს გასული ერთი თვე მინიმუმ მაინც და ასე შემთხვევაში ვაფრთხილებს, რომ შეიძლება მოხდეს კანის ზედაპირული დამწვა.
ანუ რა შეეხება მაგალითად ფეხმძიმეებისთვის რამდენად არის რეკომენდებული გაკეთება?
ხო, არ შეიძლება ლაქტაციის პერიოდშიც არ შეიძლება და არც ფეხმძიმების დროს, ანუ უკუჩვენება არის ლაზერის გაკეთება, ამ შემთხვევაში მომეტებული მგრძნობელობას და ნუ ყველა ორივე დიოდის ლაზერიც, ალექსანდრეს ლაზერიც უკუნაჩვენები არის ამ დროს.
მე როგორც ვიცი, ზოგადად ფეხმძიმების პერიოდში იცის თმამ უფრო მეტად ამოსვლა ვიდრე სხვა პერიოდში, ამიტომ ქალბატონებს ნუ შეეშინდებათ, შეიძლება ეს თმა დასწრდეთ, შეიძლება უკვე შობიარობის შემდეგ.
ორგანიზმში მიდის ცვლილებები, რა თქმა უნდა, მორთულობის პერიოდში და ამ დროს შეიძლება თმა წამოვიდეს, მაგრამ
შობიარობის შემდეგ.
კი, რა თქმა
უნდა. დიოდი თუ ალექსანდრიტი, ეს არის ისეთი კითხვა, რომელიც ძალიან ბევრს აწუხებს. აქვს თუ განსხვავებული ფუნქცია შეიძლება ითქვას, ხომასია. როდის და რომელ პროცედურის დროს უნდა მიმართოთ მაგალითად დიოდს და ლაზერს, ანუ თმის სიხშირდან გამომდინარე, მე კი ვიცი, მაგრამ მოდი აუხსნათ ახლა ამ ეტაპზე ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს.
ანუ ალექსანდრის ლაზერი კეთდება კარგად დამოკლებულ თმაზე. უნდა მოხდეს კარგად თმის დამოკლება, რომ სხივმა შეაღწიოს კარგად და
ანუ არა გაპარსულ ხელზე.
არა გაპარსულ, კი, რა თქმა უნდა, ხდება.
კი.
რაც შეეხება დიოდურ ლაზერს, დიოდური ლაზერის გაკეთება ხდება გაპარსულ კანზე. ანუ ეს ინდივიდუალურია, ვის როგორ მოწონს. ახლა მე არც იმას გავუწევ რეკომენდაციას, არ იქნება კანზე.
რა თქმა უნდა. თუმცა მე როგორც ვიცი, ალექსანდრიტის დაწყება მაგალითად და შემდეგ დიოდზე გადასვლა, ესეც საკმაოდ პოპულარულია მომხმარებელში, იმიტომ რომ თმა თუ არის სქელი, ანუ ღერი ამ შემთხვევაში, უფრო თხელდება ალექსანდრიტის შემდეგ და უფრო მარტივდება შემდეგ დიოდს, რომ
ხო, იცით რა არის, ანუ ესეც არ არის
ალექსანდრის
ლაზერი, ინდივიდუალურია, კი, ალექსანდრის ლაზერით იწყებენ და ამთავრებენ. ანუ ესეც ხდება, ანუ ვინც მიჩვეული არის უკვე ალექსანდრის ლაზერს და შედეგი თკმაყოფილი არის და ალექსანდრის ლაზერს მართლა ძალიან კარგი შედეგები აქვს, არის რომ ბოლომდე მიყვება და ამთავრებს ალექსანდრის ლაზერით.
ყველაზე ხშირი კითხვა ალბათ შენთან ეს კითხვა არაერთხელ გაჟღერებულა არის, ალბათ ეს, რომ მაგალითად უთქვამთ, რომ როდესაც იკეთებენ ეპილაციას, აი ამ პროცედურას საერთოდ არ სკივათ. ანუ ვერ გრძნობენ. მოყინვის მეთოდი, ათასნაირი მეთოდი ალბათ ჩვენს მოგეხსენება, თუმცა მე როგორც ვიცი და გამიგია, მინიმალურს მაინც უნდა გრძნობდე, არ უნდა გეწოდეს, რა თქმა უნდა, იქიდან გამომდინარე, რომ ამ იმპულსებით რეგულირდება შემდეგ უკვე ის, რომ კანი არ დაიწვას, არც რამდენიც სწორად ხსნი ახლა მე ამბობ.
ანუ რა არის იცით, ანუ ლაზერის გამაგრილებელი სისტემა მოყვება, ლაზერს გამაგრილებელი სისტემა აქვს და ამიტომ ნაკლებად მტკივნეული არის ლაზერი. ყოველ შემთხვევაში თან ტკივილის შეგრძნება ყველა სხვადასხვა გარანტი აქვს და სხვადასხვა ზონა.
თუმცა საერთოდ რო არ გრძნობენ ეს?
არის ესეთი ტიპის ლაზერებიც
ეფექტი?
არ ვიცი, ხა ანუ ესე ვერ ვიტყვი, ხო რაღაც ისე გამომივა, ჩემ მხრიდან არ იქნება სწორი, ანუ ეფექტი არ აქვს, ან აქვს, მაგრამ
თუმცა მგრძნობელობა ცოტა უნდა იყოს ალბათ, ხო?
მგრძნობელობა უნდა იყოს, სავარაუდოდ. იმიტომ რომ შედეგიც
შესაბამისი დაიდოს. კი. მამაკაცებშია ძალიან პოპულარული ბოლო პერიოდში, ალბათ დამეთანხმები, მომართვიანობა როგორია?
სხვაშორის მამაკაცებში ბოლო პერიოდში, ხო, თავიდანვე აქტიური იყო მამაკაცებში, ანუ ღაწვების ზონა, კისრის ზონა, ხელი, გულმკერდი, ზურგი ძალიან აქტუალურად იკეთებენ. მამაკაცები და განსაკუთრებით სპორტსმენები მოგმართავენ ხოლმე.
პოპულარულია მაგაც.
კი, ძალიან, ფოთაშორის ძალიან პოპულარულია მამაკაცები.
ქალებში ყველაზე მოთხოვნადი ზონა.
აიცი, ქალებში ყველაზე მოთხოვნადი ზონა თელიანის ხეულია.
მაიც ხარჩევამ თელიანის ხეული. ანუ, მთავარი რჩევა რა იქნება მომხმარებლებისთვის, ჩვენი მსმენელისა და მაყურებლისთვის, რომლებიც აპირებენ რომ აი ახლა უკვე გაზაფხულზე დაიწყონ პროცედურა. მე როგორც ვიცი, რა დაახლოებით 7-8 პროცედურა მაინც არის საჭირო იმისთვის, რომ თმის ღერი, ну, თითქმის გაქრეს, შეიძლება მთლიანად არ გაქრეს, მაგრამ აიც და იდეაში კარგია თუ დაიწყებენ შემოდგომაზე გაკეთებას რაღაც ზონის, რომ გაზაფხულისთვის უკვე ნაკლებად პრობლემური იყოს ესე თუ ის ზონა.
ანუ მთავარი რჩევა და პირველი ჯერის იქნება, რომ არ უნდა დაიწყონ გაზაფხულზე გაკეთება, იმიტომ რომ ანუ ლაზერი უნდა იკეთონ, ანუ ზამთარში უნდა იკეთონ. ანუ ეს ის არ არის, რომ რაღაც
ერთხელ გაიკეთებს და
უნდა რომ ანუ ლაზერით უხეშად რო თქვა, ანუ განიკურნოს და ჭარტმიანობისგან განიკურნოს, უნდა იკეთოს, ანუ უნდა მიყვეს მკურნალობას როგორც ექიმი ერთხელ.
დაახლოებით თვეში ერთხელ.
კი, თავიდან თვეში ერთხელ. უნდა მივიდეს ანუ ექიმთან
და შემდეგ ეს პროცედურა მე ხანგრძლივობაც შუალედის იზრდება რა.
კი, რა თქმა უნდა, პროცედურებს შორის ხანგრძლივობა იზრდება, ვინც მიყვება და იმ დანიშნულებით იკეთებს, როგორც თერაპევტი ეტყვის, შესაბამისად შედეგიც უკეთესი აქვს და ანუ შემდეგ პროცედურებს შორის ხანგრძლივობა იზრდება. ანუ ის რო გაზაფხულზე დავიწყოთ, რო იზაფხულისთვის ნაკლებად მოგვიწიო სპარსვა, თქვათ, რო აი ზღვაზე თავარია, რომ ზღვაზე ვიყო თავისუფლად და ეს თემებიც არის ხომ და მე ურჩევ რომ ანუ იკეთონ არა მარტო გაზაფხულზე, არამედ მიყვნენ ზამთარშიც უნდა გაიგეთ.
შემდგომიდან დაახლოებით.
ხო, ანუ არ უნდა იკეთონ, ანუ როგორ არის ეს პროცედურა 6-დან 10 პროცედურამდე არის, ეხლა წეღა მკითხო რამდენი პროცედურა. მაგრამ ესეც ინდივიდუალურია. ზოგ შეიძლება 5 პროცედურაში უკვე
ისე შეომთვლის.
კი, რა თქმა უნდა. ზოგ შეიძლება 10-შიც.
დიაფერის თმა ცოტა პრობლემურია, ხო?
პრობლემურია, ანუ როგორ ალექს, ანუ პიგმენტი არა აქვს.
ხედავს ხშირ შემთხვევაში.
ალექსანდრიტის ლაზერით უფრო ნაკლებად მიმართავენ ხოლმე დიოდურ ლაზერს ამ შემთხვევაში. თუმცა არის ღია ფერის თმები ზედაპირულად და მას პიგმენტი აქვს ხოლმე მუქი და აგვაქვს ისეთ შემთხვევებიც, რომ ანუ ღია ფერის თმებზე ძალიან კარგი მოქმედება აქვს ალექსანდრიტის ლაზერს.
მოკლედ, მთავარი რეკომენდაცია გაზაფხულისთვის ალბათ იქნება მაინც ის, რომ თუ აპირებთ მზეზე გასვლას და რუჯის მიღებას ან პირობითად სოლარიუმს გსურთ რომ იმართოთ და აპირებთ რომ გაიკეთოთ ლაზერული ეპილაცია, გაითვალისწინეთ რომ მინიმუმ 3 კვირიანი შუალედი უნდა იყოს
და ასევე 3 კვირიანი შუალედი უნდა
იყოს, რომ გაიროჯებით მაინც და მაინც ეგრევე ნუ მიმართავთ ამ პროცედურას.
კი, რა თქმა უნდა, იყოს გასული პერიოდი რუჯიდან,
დაახლოებით
ერთი თვე მაინც უნდა იყოს გასული, რომ არ მოხდეს კანის გაღიზიანება, ასე ვთქვი.
ანი მაისურაძეს უსმენთ 106 და 9-ზე. დიდი მადლობა ანი იმისთვის, რომ გამონახეთ, რომ იყავით ჩემ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი და მე ვფიქრობ შენს რეკომენდაციებს ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი აუცილებლად გაითვალისწინებს. წარმატებები მინდა გისურვოთ. ჩემ დღევანდელი გადაცემა ამით დასრულებულია. ხვდებით ერთმანეთს მომდევნო კვირაში ახალი თემით და ახალი სტუმრით. დროებით.
დროთა განმავლობაში იცვლება სილამაზის სტანდარტები. იხვეწება თავის მოვლის საშუალებები. გაინტერესებთ როგორია თანამედროვე სილამაზის ფორმულა? როგორ შეაჩეროთ დაბერების პროცესი? რა შედეგი აქვს პლასტიკურ ქირურგიას? ან როგორ მოუაროთ სახეს, თმას, ხელებსა და სხეულს? ყოველ ხუთშაბათს 20 საათზე ფორტუნას ეთერში სილამაზის სტანდარტებზე პროფესიონალები ისაუბრებენ. უსმინეთ მარტა ქარუმიძის საავტორო გადაცემას სილამაზის აკადემია.